السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. متن سفينة النجاة. دي مودو وجدها بجمني تبوجي يامبا اللي بوجي بونزيلاج دي بودي إيه دي بيجو يامبا مين دابوني رامو بودي دي كمان فيا دي كمان بونزيا دي زي سادي دي بودي دي كوين دي بعد من تاوي زونسي ayamba amini ana limba edition imene itaba imene di basmala bismillahi arrahmanu rahim ndawizo nseli manina kutsadi la chipunzi soja Allah subhanahu wa ta'ala mansu mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam amini ndawizo nse ama tsogo za mawa amini wa pamene ulemba zinthu zosiyana-siyana ndi ayamba ndi kuti baina yadai kitab mutu umene utanthauza kuti kukamba zokhuza chitabu chimene chimene ndifuna inu ndi ine inu ndi ine tipindule tonse limodzi tichiphunzire chitabu chimene fandi kitabu chabwino chimene inenso ndachiphunzira ndithu chapompano ndikuchiphunzira nenechoncho chapompano ndi mmodzi mmashekha tolemekezeka kumalawi kuno ndi chitabu chimene chii ndi phindu lochoka ndi aya matikuna kuti alhamdulillahi alladhi daa ila alfiqhi fi ddin kuyamikidwa konse ndi kwa Allah amene wayitanira amene wayitanira kukumvetsetsa chipembedzo daa ila alfiqhi fi ddin kumvetsetsa mu chipembedzo faqala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wala khulakuti falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ddin kudi paka na bezeka kudi abezeke anthamini min kulli firqatin mugaguru muguruli lonse mayo magulu amini o ta'ifatun kaguru liyatafaqahu fi ddin kamini katsali kuti kaphunzire kamvetsetse chipembedzo vesi imene ikupezeka mu surati Tauba ndi vesi imene ikutsimikizira kapena kuti kulimbikitsa falaula kulimbikitsa za kumvetsetsa chipembedzo ndi vesi imene ayibweretsa ngati umboni umene ukulimbikitsa za kumvetsetsa mudini wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidi lawalina walakhirin madaliso ndi mtendere zipite kwa bwana wathu Muhammad sayyidi lawalin yemwenso ndi bwana wa oyambirira walakhirin ndi omaliza alqail amene adayankhula kuti khiyarukum fil jahiliya khiyarukum fil islam idha faqihu abwino mwayinu munthawi ya umbuli yani abwino mwayinu amene anali abwino mwayinu mu umbuli chisilamu kisanayambe khiyarukum fil islam ndi ameneso ali abwino mu chisilamu idha faqihu ngati angamvetsetse abwino mwayinu munthawi ya umbuli ndi abwino nsomai ndi amene ali so abwino mwainu pamene anali asilamu idha faqihu ngati angamvetsetse hadithi so imene ndi hadithi imene ikulimbikitsanso kumvetsa chipembedzo wa baadi pambuyo pa zimenezi akuti fa inna safinatun naja ndi chundi chitabu chimene chizina lake safinatun naja chimachembe fa inna safinatun naja ndi chudi safina chombo right annaja ndi kupulumuka chipulumutso safinatun naja chombo cha chipulumutso ndi chombo cha chipulumutso chifukwa cha zimene zidalembedwa mkatimo kuti munthu ngati angazitsatire zimenezo ndi kuti akapulumuka chifukwa ndi chitabu chimene chili ndi phindu kobasa ndifake adachitcha kuti safinatu annaja chombo cha chipulumutso ndi akuti ndithudi chitabu chimene cha safinatu annaja minal kutubil muhimma ndi chitabu chimene chili chofunikira kobasa lilmubtadiina fi taallumu sharaia din kwa amene ali woyambirira kapena kuti amene ali kumayambiriro ophunzira malamulo achipembedzo aljuzu almutaallaqu bilibadat gawo iliri yani chitabu chimenechi chikulumikizana ndi chikulumikiza kapena kuti chikukhudzana bil ibadati ndi nkhani za maibadati nde kuti chitabuchi kukambamo nkhani za maibadati nkhani za maibada zokhazokha nde kuti sakukambako nkhani za muamalati nkhani za nikahi nkhani za jihadi no izi akamba nkhani za maibadati okha min fiqihi madhhab al-imamu shafiiyu rahmatullahi ta'ala wa ardahu kuchokela mufiqihi ya madhhabu imamu shafiiyu allah subhanahu wa ta'ala amujitire chisoni mina nina ngale kuti chitabuchi agwiritsa ntchito chatsatira madhhabu imamu shafi ndikuti muallif amene ndi mlembi wa chitabuchu anatsatira anagwiritsa ntchito madhhabu ndi chonse chimene walemba umumu ndi chimene chili madhhabu imamu shafii zimwe zikutanthauza kuti ngakhale kuti muallif uyu atakhala kuti khomolina panapezeka masala ena amene iyeyo ngakhale adagwirizana ndi kaulu ina ya madhhabu ena mwina for example madhhabu a hanafi madhhabu a hambali iye adagwirizana ndi kaulu imene sadagwiritse ntchito umumu chimene adayika umumu ndichokhacho chimene chili mmadhhabu a imamu ashafii وقد بلغ الاهتمام بهذا الصفر الغاية كدا فيكا بجندين دي اتماك مبوغو لمن ليلي كويكي لانتي ماند يعني كولي كولي سانشي دو بوغو لمن ليلي كدا فيكا بجندين دي إذ لا يخلو طلب العلم مبتدي من حفظه akuti moti sipamapezeka student amene akusaka ilimu amene ali kumayambiriro amene akuyamba kumene kusakasaka ilimu yake kuchiro oti sanachiloweze chitabu chimene chichi cha safinatu naja wakad dhumma ila janibi masailihi kunaonjezeredwa kunaphatikizidwa kana kunaongezedwa mu masala amene akupezeka mu chitabu chimenechi masala amene akupezeka mu chitabu chimenechi nam wakad dhumma ila janibi masailihi kunaphatikizidwa mu mas'ala amina ko bezi ga mu gidabu jimeji fi fiqh al ibadati mu ma fiqh al ibadati al muqaddima na munongezi da muqaddima hiya lubba ma yahtaju ilayhi min ma'rifati usul al din munongezi muqaddima imene ili yofuni gila ko basi kwa mtu imene ikufuni gila ko basi kwa mtu min ma'rifatu min ma'rifatu usuluddin kujukela mu kujiwa ma usuluddin yani mabada ajibembezo but from izimene zinalembedwa mu kitabu cha Safinatu Naja akuti anaongezera mu chofunikira kwambiri kumayambiriro anaongeza muqaddima kumene kuli kudziwa kuti munthu adziwe usuluddin right yani ndekuti nangasita kuti ndichinambira ino nkhani za fiqh right tahara ino as-sala ndiri sala chocho ndekuti anaika usuluddin umene nkhani ya aqida kuphunzira alkanun islam alkanun iman zomwe tizione kutsogola ku inshallah zimene adawonjezera kumbali ya fiqh maiba fiqh ibadati mene yafulukuzida wa mumu adawonjezera mu chofunikira kuti munthu zimene chichofunikira kwa munthu kuti adziwe mabada achipembedzo chake zimene adawonjezera kumayambiriro ndiyesa pamenepo tilimodzi koma kuti sadalowe mkati kulowa deep kuti afotokoze nkhani za apidazo yaye anangofotokoza zimene munthu angoyena kuzidziwa kumayambiriro asanaphunzire nkhani za fiqhu libadat wakad hadhiya lkitabu akuti chitabu imene chidapeza chitabu chimenechi hadhiya wahuwa muqaddamatu saghira muqaddima imene ili yaing'ono imene iyi imene chitabu chimene cha Safinatu Naja chinapezedwa ndi inayati wa khidma kuyikira ntima komanso kugwiritsidwa ntchito khidmatu ulama kathirin akuti chinayikidwa ntima chitabu chimenechi komanso chinagwiritsidwa ntchito ndi maulama ochuluka baina shariha lahu shariha lahu pojipanga shariha right kuti maulama ambiri anachipanga cha chinapangidwa sharih ni maulama osiyanasiyana wanadhim komanso ndikuika majani manudhum ndikuti mwajidule chinakumana chitabu chimechi ndi baraka kuchoka kwa Allah subhanahu wataala. Allah subhanahu wataala analandira ntchito imene sheikh analemba chitabu chimenechi kuti maulama anachigwiritsa ntchito anambe kuti kuchipanga sharihi chifukwa kuti anthu ambiri achiphunzire ani ndi kitabu chimene chili chodziwika mayiko amene amagwiritsa ntchito amatsatira madhhabu a Imamu Shafi ngakhalenso mayiko amene satsatira madhhabu a Imamu Shafi chitabu cha Safinatu Naja ndichodziwika bwino nanga ndikufotokoza kwa maulama athu wakana muallifatu rahmahullah ndipo mulembi wa kitabuchi اختصر فيه ما يتعلق بالعبادات البدنية أقولي أدا يميرا قبل أدا سيرا زوكوزا ما عبادات البدنية كالصلاة وكوزا ما عبادة البدنية كالصلاة غير صلاة نودي يو فمن أدا يميرا أنا كم بجدا بجمعان كلمة muallif mulembo wa kitabu ana fotokoza za swala wal mali kumaso zokuza juma wa hiya azzaka yomwe ndi nkhani ya zaka wa indama sharhahu ash-shaykh Muhammad Nawawi Jawi rahimahullah ndiye kuti ndai mene ana jipanga sharh kitabu jimene jiji shekhe oyamba shekhe amene analemba kitabu ji anaika mogawo la swala loka mfiki ibadati la swala loka kumaso azzaka ndi Sheikh Muhammad Nawawi Jawi umwe Jawi pajuli amene pondekuti ndi Jakarta kuli ili Indonesia ndo ni shekhe walala ku Indonesia paja Indonesia so ndi dziko limoji ni matsalia madhhabu a Imam Shafi ai ndi shekhe wanalo juka ku Indonesia ku Jakarta ndi that's why Jawi eh Sheikh Muhammad Nawawi Jawi rahimahullah arabanga sharh kitabu jimene jiji ana banga sharh kitabu jimene jiji bi sharhihi musamma kashifatu saja agudi sharh yawo ada icha gudi kashifatu asaja adhafu ilayhi ibadatu siyam sheikh wa minanga banga sharh kitabu jimene jiji adhafu ilayhi ibadatu sala yo ada ongezera komola ibada ya asiyam ya kusala ndekuti muallif mnembo ajirabu anega anega sala ndizaga tam ya mukaddima ya arkanul iman aqida arkanul iman arkanul islam then as-sala az-zaka sheikh wanongezira asiyam kwa hadhihi tabaatu ndiye edition hii imeifika kupunzira hii ofotokoza ofotokoza zote faini mu ndi mukaddima yoyamba right ifa kitabu jindi mu mukaddima wili eh ni mukaddima yoyamba mukaddima yajwili akufotokoza za mulembi wa kitabu ndi fetambye ni mukaddima yoyamba ai mene mukuyoni namba ndi akufotokoza mabeto kuti wa hadha tabaa edition yi tabaa yi allati hadhihi mukaddimatu مقدمتها أضافنا إليها زيادة عبادة الحج. إديشن هي من المقدمة عندي من يفيد ويتقول يحوزيرا باباي. إداون تداون جزيرا يفيو كومو لا حج. كومو لا حج قام بإضافتها بعض طلب العلم. من أداون جزيرا معولة ما هنا. ما نقدر نجزي طلبة علم أو ما ستودنت هنا أو سكاس قايلين يمين معولة ما هنا ما أنا نجزي لا كملا لحجي وهو الأستاذ محمد علي بعطية أمي الأستاذ محمد العلي بعطية شيخ أبو ريبو يسألنا وأنا فرق زغدي ما هنا مني أمامي عندي با با وان با با ما قدر ما كلا قدي ما هنا مني كوجي لواجد يمين ndikuti Sheikh Amini wanala ku Yemen ndamene so ada ongezera so komo la haji tatmiman lilfaidatu kumene kuli kukwanilitsa pindu lake la kitabu chimene chikuti makomo foro arkano afotokozedwa haji ndikuti kuti kubwetsa kwa haji ikwanire pindu lake wa harusana ala أن ينتظم قسم العبادات كلها في هذا المختصر اللطيف ومانسو أنا يجل جيبي ممقاو أما إبادة أونسي قد أكونزيك بنوبينو مجدابو تميني تيدي جو تجفو بي جو بي بغاج مجدابو يميجي أنا قد يوسيز كريب بنوبينو أنا يجل جيبي Sheikh Aminiwa ndi amaliza ndikuna kuti ndi dua imene kumapeto kwake ana kuti wallahu nasalu an yanfa'u bihi kama nafa'a bi aslihi Allah subhanahu wa ta'ala dikumpe pakuti chipanga chitabu imene chikukhalacha phindu ayike phindu pa edition imene kama nafa'a bi aslihi ngati mmene Allah subhanahu wa ta'ala adayikira phindu mu aslihi edition yoyambirira kitabu choyambirira chimene analimba muallifu oyambirira wa huwa min wara'i al-qasadi wal hadi ila sawa'i sabil wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam mimi ndi mukaddima yoyamba mimi ana ibireta yokuza ndi kufotokoza za kitabu chimene fati punzire inshallah mwina tatu wa mwezi zitatu za kufunikira kwa kitabu imeja ya safina tu an-naja inshallah mawa ndi kuti tibwera ndi mukaddima ya chiwiri imene ikufotokoza za mulembi wa chiwiri mulembi wa kitabu chimene chichi kurindi ndani tunajamu nziwe insha Allah then kena go tiambie bozi mzidi nkadi mwajita bozi Allah subhanahu wa ta'ala ndi ojiwa bwino inenso nine muntu ngati ino sino opunzira mwina sumu munu mulantu ena opunzira kuposa ine koma kuti Allah subhanahu wa ta'ala wangori dalisa ndikuti sankha kuti tichithandizana zina ndi zina ma mistakes sangali pere here and there Allah subhanahu wa ta'ala ndi okhuluka ifeso tikuita kuphunzira kwa mashekha athu ndi kuti tizithandizana kuti tidziwe zinthu zingapo insha Allah insha Allah mawa ndi kuti tipitiliza ndi mukaddima ya chiwiri سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته